Sabahatlygyň web saýdyna girip gol bolýan temalar barada pikir aýtmaga çagyrýar. Aşgabatda 17 sentýabrda köp adamyň gatnaşmagyna ulla bara bilen açylan 2 milliard dollarlyk howa menziliniň henizem ulanylmaýanyny aýdylýar. Adatlygyň bu howa menziliniň açylan gün çap eden habarynyň aşagynda tesgir galdyryn okuzularyň biri özüniň bu proýekti injener hökmünde dahyrlydygyny we onuň gurulşygynyň hiliniň pes bolanlygyny sebäbi da gysanmaz gurulanlygyny. Şeýle onuň bahasynyň iki hisseden hem kent tişirlenligini aýdyp tesgir ýazdy. Adatlyk radiosu täze howa menzili barada Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.
Şol aeroport aslan ulunam hata balsam 11 gün işten o. Aşgabat şäherindäki terminal 2 diýip baslandyrylýan köň aeroport häzir daşary ýurtlara uçýan samolýotlara da ýurdum ölçümdäki awia reislere de hyzmat edýän aeroport sonra täze açyldy diýilýän halkara aeroportunu hiç ilgi kıymırlı hareket yok. Hatta son sonu girip çıkan iş yerlerin ve yekece hem gözüyle o kapıları yaptır. Ne şeyle yazdı, hiç ilgi kıymırlı hareket yok. Ondan Solon Tehada Aeroport'un davaralı yazdığı açılıp ben tek işler başlamalığını bu evetçen yazdı.
Amandra'da size Munsev'e var da mağlumat almak başarttı mı?
Ben şunun hevabını bilen kırıklanıp halkara aeroportu diyeceğinin değerli eğitim terminal 2'nin bir vazifeli iş yeri bilen kırıklanıp birkaç an tez aeroportu işte başlaya onu hayfi reisler konup uçaklar deyip soranımdı. O tez aeroportu da var aliyazayda asılanan molfu en tek amal edilmeli bir giden tezniki işler var. Ol işler devam ediyor. Olur burada da onca işlerim oldu. Vakti talep edeyen işler bir vakti. Şeyle hem o aeroportun entekler doğru gücünle işlemecektiğini. Yine de 3 aydan rahatsızın yurda edeyen yukarı dereceli, cüda yukarı dereceli resmi delegasyaları sol aeroportu samolyotu ile oncaktığını hem de uçaktığını gururum verdi. Yönü 10 veriyen gururumla oraya aeroport esasen gelecek yıl. 17. yılın sentyavr ayının 17'sine açılacak. Yapık binalardaki Asya oyunları olaylarına işler başlar.
Gepliyar Adatlyk Radyosu. Hepdeniň zemininden leýärdiňiz. Awi ösüş şu anki Türkmenistanda şu ýylyň aýagyna çenli ykdysady ösüşiň boljakdygyny saklaýar. Emma ýurt içinden gelýän habarlarda Adatlyk bilen söhbetde bolýan raýatlaryň tasdiklemegine görä halkyň durmuş şertleri barha ýaramallaşýar. Aýdal Balkan welaýatynda aýlyklaryň 2 aý bäri berilmeýändigi barada maglumatlar bar. Bu arada kärdeşim Tehranyň taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilerlikde diňläliň.
Balkan vilayetinin devlet edari kerhanalarında işleyen ähli işyerlerin diyenyalı aylık hakları inni ençeme vaktuara adının 2 ay giyiciktirilip berilýär. Bu ýagda esasan vilayetin Magarif ulgamında sağlığı saklayış pudonuna ve önümçülük kerhanalarında işleyenlere değişle. Bu vilayetin Türkmenmaşı Balkanavar şehirlerindeki ve Bereket, Serdar, Etrek etraplarındaki kävir mektep muallimlerinin, Çağlar bağının terviyeçilerinin ve keselhana işyerlerinin aytmakları göre olara iyun ve avgust aylarının aylık hakları henisem berilmendir. Yakinna yurdun Gunwatar velayetinde saparda olup yerli yaşayıcılar bilen söhbetdeş olan Sinçi ve yazıcı Aman Murat Bugaýewiň sözlerine göre işyerler sentyabr ayının aylık haklarının hem haçan berilecekti varada alada galyalary.
Aylıklar entek berilmendir. Oktyabr ayını bulmanını avgust ayının aylığı verilse de ırağı deyip aylığını alıp bilmeyen ürün adımdır. Zuda veyleniye.
Diýip ýerli sinçi ve ýazyjy Aman Murat Bugaýew aýdýar. Balkan welaýatynyň döwlet edari kärhanalarynda işleýän işgärlere aýlyk haklarynyň wagtynda berilmediliginiň sebäpleri barada resmi taýdan hiç ýyly maglumat ýa-da düşündiriş berilmeýär. Emma käbir edari resmiýleriniň işgärlere dil üstü bilen beren düşündirişlerine görä bu ýagda ýurdun banklarynda nakt pulyň ýokluğu bilen baglanşykly.
Edara kerhanalarının yolbaşçıları, mekteplerin müdürleri, biz banktan pul alıp bilemzok, yoksa biz banka tabelleri, resmi namaları öz vaxtında geçiriyariz. Banktan sizin aylık günlüklörünüz, plastik kartlarınıza geçirilmeli, yine şol kartlara da geçirilenok. Bizde güne yok, bizem iyidigdirli haber tutyarız, deyip cevap beriyarlar. Yönü olurun aytmanı öre, bankın işgarlaram, yokurda oturan devlet kuramalaram, savur edin, pul yok, nakt pul tapılan vaxtı hükman aylıkları tölyarys diýip jogap berýärler.
Dip iýul we awgust aýynyň aýlyk hakyny alyp bilmeýän Balkanawatly 44 ýaşyndaky Maral Mollim gurun berýär. Maral Mollim ýaly aýlyk haklaryny alyp bilmeýän başgada ençeme döwlet işäriniň aýtmagyna görä, bu ýagdaý dollaryň gara wadarynyň möwjüdýän we bazarlarda haritlaryň barha gymmatlaýan döwründe olaryň maşgala büdjetine hasa yaramaz täsir etirýär. Netijede käbir döwlet işärleri başga gadan çeşmelerini gözleýärler diýip adynyň eferde agdalmadlygyny sonra Nevitgaz Pudo'nun işgari Balkanavatlı Mergen aydiyari.
Menin kapimda maşin bolun sebepli, işten son avtologumi taksi hükmününe ulanıp şehirde kazanç ediyarin. Kevir tanışlarım vaqtını aylığın alıp bilmeyen ovudaki mal kararlarını satyalar. Şeydip her kim belli vaqt aralı uçin gün güzaran aylıcak olyar. Sonulen nemi olcağını hiç kim bilmeyar.
Dip inni ikayın aylık hakkını alıp bilmeyen Mergen aydiyar. Yergelenine yatlasak inni ençe mayveri Azatlık Radyosu'nun redaksiyasını Türkmenistan'da. Esasan hem de Şoz ve Levap velayetlerindaki işyerlerinin aylık haklarının vaktinde berilmeyenler bilen bağlanışıklı duamlı mağlumatlar gelip hoşyar. Sözümüzün ahirini açsak makalada ağzalan meseleler oyuncu Azatlık Radyosu'na Balkan velayetinin değişilir etmelerinden mağlumat almak başartmadı.
Gepler Adatlyk Radiosi. Türkmenistanda her ýylyň 1-nji oktýabr ýaşullar güni hasaplanýar. Bu günde ýaşul adamlaryň hormat syýlagyna paýtagt töweregine bayramçylyk çäreleri geçirilýär. Eýdem bu güni ýurdun garak gowjaklaryny aýdyl Daşgol welaýatynyň Türkmenbaşy etrawynda näki ýyl belirlenýär. Habarçymyz Sultan Açylow bu arada pensioner Bahargul aýda bilen söhbetdeş boldy.
Sizin etraplaryňyzda ýaşullara näheli hormat goýulyp çäreleri näheli geçirilýär?
1-nji oktýabr ýaşullar güni bolsa, habarym ýok ondan.
Şeýle şu ýaşullar gününi münasibetli häkimlikler, şu medeniýet öýlerinde, ýangy kluplarda bir konsert çärelerini gurnan oklarmy?
Onu bolsa eden ýoklar hele. Häzir eşitdim men bellenen ýok. Ýaşullar önünde çağıranam ýoklar.
Ýaşullar maslahatyna gatnaşan ýaşullar barmy owaň?
Ýaşullar maslahatyna gatnaşan bir ýaşul gatnaşýar şoňa. Başga ýok, olar bir kisany betirendiler, bar olar näme etdiler endi olar bolsa. Aradan çykdy.
Şu ýangy ýaşullar maslahatyna owaňdan gatnaşýan ýaşuly, şol böýlük ýaşullar bilen nähilik talaşyp, nähilik owanyň hyzmatyny ýerine ýetirýär.
Olatın nima desem ki öz nämesini bilýär o. Ona ýaşullar ýa bir ýer beren diýen ýok. Hemme jaý özü tutup börün dukanydan, örün dukanydan hemmesini näme berýär, işledip oterler. Dünýäni jaýyny salyp taşlan ol. Hazır barıp sorasan jaý ýok diýer.
Näme telewizorda da öýdüňiz Tomas etdiňmi şu ýaşullar günün ha paýtagtda Aşgabatda her ýyl bellenýär. Şu uly dawara bilen aýdym fäalden şoňa Tomas etip görýäňmi?
Oňa bolsa häzir endi sizden eşitdim şoňa. Unyany gyzyklanyp bizler Özbegistanyň nämeleri görýäris, Aşgabatdan görýäris-de unyan näme edemiz ýogyň. Endi gyzyklanyp bilen endi görsek endi bolar. Şu mahallaçyl ýaşullar gününi bilemiz ýok bizler. Ana hazır aýtdyňyz bilýäs.
Gepler Adatlyk Radiosi. Heptäniň jemini Şwetsiýanyň Göteborg şäherini 22-25 sentýabr aralygynda geçirilen halkara kitap serwi ýarmarkasy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Bu kitap ýarmarkasyna türkmen ýazgysy Ak Muhammed Wel Sapar hem gatnaşdy. Ak Muhammed, bu gezekki kitap ýarmarkasynyň Şwetsiýada Mettugat adatlygynyň 250 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilenini gaýdylýar. Siz bu ýarmarka barada türkmen sanly dinleýijiler bilen esasy nämeler paýlaşmak islerdiňiz?
Doğrudan hem Şwetsiýanyň Göteborg şäherine geçen halkara ýarmarkasy, kitap ýarmarkasy şu ýyl Şwetsiýada Mettugat adatlygynyň kanun suratda giyirilmenin 250 yıllık jubileyine bağışlandı. Sebebi Şwetsiýada şol kanun 1766 yılda giyirdiliptir. Ödem şu kanun bu yurtta şeyle bir mukaddes zat hükmünde goğrolya. Ol şu milletin Şwetsiýanyň gülläp ösmek üçin in esasi kanun bolan nugaydylya şu kanunu. İkinci bir mühim zat bu gezek halkara kitap sergi ýarmarkasy. Şwetsiýada onuň baş teması söz hem metwot adatlygy boldy. Şol söz hem metwot adatlygynyň ýurdun, milletin ösmegi üçin, on gülläp ösmegi üçin iň esasy adatlyklaryň biridigi ýürütýän ýetirildi. Şu yıl kitap yarmarkasına 28 tane yurttan resmi suratta nişriyatlar katnaştı. Onun 38 yurttan şuna vekiller katnaşıp çıkış ettiler. Bu kitap yarmarkasına 1176 tane akreditasiya edilen jurnalist katnaştı. Bu tayik gelyen şeyle katnaşyan adamlar dürlü yurtlardan münglörçü. Bu bir akıp yatan bir şu kitap yarmarkasına girende ol iki gattan varat bir at çapı vermeli meydan. O tayda bir kitabın akyanının içine düşen dürlü dillerde yüz münglörçü milyonlörçü kitap var. Sen satın alacak mı? Ya olmasa oturup o kap tanışacak mı? Şu kitabı yadından sözünü dinleyecek mi? Bir giden bir dünya giriyen. O dünyada 4 gün nep şeyle doğulup dağışıp devam ediyor. Onun şu yerde çıkış eden adamların sahanı şuyun 4 günün devamında 3000'den uğrak. 3000'den uğrak yazıcı, şahir, alim, nişriyatçı, hatta artistler, beyleki adamlar çıkış ettiler halkın önünde. Onun her kim işlese bariya şu çıkış eden adamların yazılan, şahirlan sözünü dinleye hem de onun kitaplarını kol çektirip satın alıyor.
Akmuhammed Mermursi Ali Halkara Kitap Sergi Yarmarkaları Türkmenistan'a hem geçiriliyor. Sizin yeşirçi yazı hükmünü Aşgabat'ta kitap yarmarkalarından hem belli bir derecede havarlı olmalı. Sizinçe Şivesiya'daki kitap yarmarkasından ne emeler öğrenmeli Türkmenistan'a yali yurtlar?
Türkmenistan esası şol bütün dünyadan adamların erkin gelmeğini kazanmalı. Ana şunu öğrenmeli. Şol yankı men yürüyte şunu ağladım. 1176 tane jurnalist akreditasiya ediliptir şu yarmarkada. Şunu üns vermeli. Türkmenistan'ın şeyle öz kapılarını açmalı. Sebebi Türkmen'e kadimden mihman seviyorluk hoş niyetlilik var mahsus. O gün, bütün günün oru belli olup durayım. Türkmenler öz mihman seviyorluğu açık gönüllülüğü ile. Son sünem şol deyaplarını dikeltmeli Türkmen'in. Mümkünçülük vermeli adamlara Türkmenistan'a erkin barmağa, barka etmağa, şu yurt hakkında yazmağa, son goğuz atlarını bellemeğe, eğer kemçilik kua varsa şu atları aitmağına. Onun eğer de Türkmenistan'ın nişriyatları hem gelecek yılın başlap, Şveçya'nın Göteborg şehrinde her yılın sentyabrının ahırki keptesinde geçen halkarı sergi kitap yarmarkasına katmıştılar, ören goğu olurdu. Çünkü bu tayda öngden gelen ören güçlü tecrübe var. Şu tecrübeleri öğrenip sonra Türkmenistan'da da kitap yarmarkasında şun peyde alantalar ören umut olur. Yöne bu tayk gelenlerine olur hakikati alıp gelmeli öz yanlar bile. Misal için edeli dine bir adamın kitabını alıp gelip bizim prezidentimiz misal için her yılda 8 kitap yazıyor değilseler onu o prezidentin açması ayıbını açarlar. Sebebi bu tayda bir işlep gören adamın her yılda bir iki kitaptan köp yazıp bilmeyenlerini adamlar kovu biliyor. Şun şunu mümkün olursa Türkmen yazılarının köpesinin kitaplarını şu ayda görkezseler onu avrayı olur. Türkmen nişriyatları çünem Türkmenistan çünem.
Hormatlı dinleyiciler, Şveçya'da yaşayan Türkmen yazısı Ak Muhammed Gözhapar ülen Tökhöt Döşlüğümüz dinlediniz. Türkmenistan'ın Milli Hovsulluk Ministerliği 25 yaşadı. Bundan odal yurtta Eser KGB'sinin yerli bölümü vardı. Eser tarihinden belli oluşuyalı bu romanın tarihi yurtta uzak yıllar devam eden represiv çağrılarla nağlanışıklı. Eser devrinde Milli Hovsulluk Komitetinin işgarlarını halk içinde dahiler, ümsümler değillerdi. Ütgödüp kurmak yıllarında KGB'nin Devlet Hovsulluk Komitetinin arşivler açılıp başlandı. Sollugur Sovet yıllarına represiya sizi var edilen Türkmen intellektualları var edeken arşiv materyaller açılıp başlandı. Ama son bu proses soğutudurlu. Eysem Sovet yıllarına represiya sizi var edilen Türkmen intellektualları var edeken hakikat halka açılmalı mı ya da yok? Bu meselede yapıklık kimin peydasına? Azatlık radyası bu soru Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Karlaverdi.
Büyük adagançılık hükümetin peydatını olaymasa halkın peydatına değil, hakikatten 92. yılla Türkmenistan karışıklılığını alayan badına ilkinci kâbir govu işler edildi. Arhivde bar olun, oğul bilen aydım sağlar halka eşittirildi. Ondan sonra maglumatlar, meselem Mäat Köseýewiň basylmagy, akademik Baý Muhammed Garrywyň türmäge basylmagynyň sebäpleri barada kitap çap edildi. Ýöne şol kitap ýayrap ýayraman onu ýygna ýygna awallylar. Oňa da şu döwürde Türkmenistanyň daşary işler ministri bolan Boris Şeýhmuradowyň güýçli täsir edenligini aýtdylar. Sebäbi Boris Şeýhmuradowyň kakasy Oraz Şeýhmuradow öz döwrüne öňkü NKVD diýilýän idaranyň KGB soň döredildi, KGB-n ady soň çykdy. Şol idaranyň aktiw işgärleriniň biridi. Öz şahsyýetini, awrayny gormak üçin resmiler şu maglumatlary ýapdylar. Ýöne muň özi elbetde gowy zat däl.
Hudaýberdi, görnüşünden şuň häkimiýetleriň ýa-da hökümet agdalarynyň eser KGB-siniň taryhy bilen näki ýyllar baglanşygynyň bardygy görünmeýär. Eýhem şu döwürde öňkü KGB-niň repressiýa KGB-niň arhiwiniň açılmanın önünde ne hil psikolog pätgelçilik dur? Sizin pikirinizce bu ne hil düşünür bolar? Bu pätgelçilik ne edip bögüs bolar?
Men pikirimçe diňe bir şahsy mertlik, bir edermenlik gerekmi kädiýänne? Egerde biz beýleki goňşy döwletleri alsak, olarda arhivler açyldy, Gazagystanyny köp arhivler açyldy, aýratynym Gyrgyzstanyny köp maglumatlar ayan edildi. Şoňlan birlikde bütün biziň sewitimiziň gözdükýän Orsiýeti. Orsiýetiň häzirki prezidenti Vladimir Putin öňkü KGB işgäri. Ol Germaniýada işläpdir gündogor Germaniýada ol ýaşyrlanýar, gizlenýär, onu hatda özüm boýun alýa işlänigini. Şoňlan birlikde Putiniň özü 37-nji ýyllarda edilen zatlaryň ählisiniň açyk bolmagyny aýtdy. Şonu da internet üstü bilen gözläp tapıp açıp görüp bolýa. Eger Putin ýaly öňkü KGB-çi öz arhivini açýan bolsa, Türkmenistan nämeden gorkýa? Diňe şol bir şahsy mertlik gerek adama, şahsy erkinlik gerek. Şol erkinlik ýetse, biziň resmiýlerimiz şol köni arhivi açarmyka diýip pikir edýän.
Hudaýberdi hally, indi beýleki ýurtlarda intelligensiýanyň halkyň şol döwrüň hakykatynyň açylmagyny isleýändigini talap edýändigini gaýdyly. Edim Türkmenistan halkyň bu wagtdaky islegine siz nähili baha berýärdiňiz?
Türkmenistan naky ýylatyň islegine gaty pes baha berýän. Sebäbi şundan 3-4 ýyl ozal men Ukrainada atılıp öldürülen bir iyileşimiz varada maglumat gepleşik tayarladım Azatlık Radyosu üçin. Ol maglumatı bize Gırgız Kulluğu verdi. Gırgız Kulluğu'nun jurnalisti Ukrayna gidiptir. Şol yerden hem dokument getiriptir. Şol dokumentin içinde de Atabayev adlı bir Türkmen var eken. Men şol maglumatları Azatlık Radyosu'nun berdim. O varada bizim web sahipamızda da çıktı. Şundan son men halktan ol kim nireli, nireden gidiptir, haçan basılıptır diyen yalı soruları araştım. Yönü hiç hili soru bulmadı. Halkta aktivlik yok. Şol hükümetin hazırki pasivliği de şu halkın talep etmeyenliğinden, halkın sorumayanlığından. Şol öz atılan, basılan atababalarının neyem için şeyde bulunduğunu halk gıdıklanınok, soranok, şun içinim hükümet arkayın olayandır deyip pikir ediyen.
Hormatly dinleyijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosu. Gepdeniň jemin taryh sahypamyz bilen dowam etdirýär. Sowet döwründe taryhyň kommunistik partiýanyň siýasatyna gurban edilenini aýdylýar. Iň ýamany bu hili ýoýulmalaryň garsyzlyk ýyllaryna hem dowam etdirilenini barada habarlar gelip goýýar. Azatlyk Radiosu taryh hakykat açmak nukdaý nazarynyň bu diýilýän ýoýulmalar barada çap edilmedik taryh romanlarynyň bir näçesiniň awtory Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş Aman Murat, çeper eserlerde tarihi öýülmeler barada gurrun edilenini, arhiw dokumentlerini öwrenen ýazyş hökmünde garasyzlyk ýyllaryny tarihiň beýan edilşi barada näme aýdardyňyz?
Garasyzlyk ýyllaryny paýdalanýanymyz soňky 25 ýylda döredilen tarih temadan ýazylan köp barly eserler bar. Ýöne şol eserler hakynda çeper eser diýip gurrun edenine de degen o sebäbi soňky 25 ýylda döredilen eserler ýurdum öňkü döwlet başçy onu ýürütünne şaşahyr şaýazdy diýip atlandyrylan Tapar Murat Niýazow Uruhnamasylyk diýilýän bihowat görülmesine eýerlik ýazylan eserler olar çiýil sarsy zatlar şol eserleriň ählisine de soňky 5000 ýyllygy türkmenleşdirjek bolup ýa-ni hamany soňky 5000 ýyllyk türkmeniň taryhy diýip ýylgyny ynandyrjak bolup ýazylan toplama yalan verdiler.
Aman Rad, indi şu anık tarih şahıtları, yakın tarihimiz bilen bağlı yoyulmalar vavatta mısallar getirip bilecek mi? Mısal için bir tarih şahsın ıkvali ya işi ömrü ne ahili beyan edildi?
Şeyle misal Kutmeniyon'a has anık durum edin Atacan Tağan'ın Taraz Kalasi Romani 1855 yılı burun tarihi Taraz Tıvış'ına başlanan roman. Ol geçen asır Ester Doğru yazılan roman. Romanını yoyulun tarih çeşmeler öğrenilmen halkısındaki rivayetlere inanılıp yazılan bölümler, bablar var. Şolorun mirem Hivahani Muhammed Emin'in on iyilisindeki yorguladim Adem'in koşunun düzümündeki 500 yunt atlısının serdarı olan Amaniyat Serdar hem de Atamrat Han bilen bağlı bablar. Amaniyat Serdar tarih şahsiyet. Yönü ol Atacan Tağan'ın Tarakkalası romanını Turutlan Nurşiyali 1855 yılda Saralık'ta olan Tövüş'e katmışmadık derler.
Aman Murat, eğitim hakikatta ne olupdur? Arxiv dokumentler bu arada ne emediyar?
Hivahani Nedim'in 1847 miladide özünün koşunlaşılarının biri Mir Ahmet'in yolbaşçılığını Kecene ve Mara Yörüte Harbi Ekspedisyon Kosun yolluya. Onu da sebep bulunca Tecen ve Marilatı Hivaharlığına sargı fazı öz vakımını söylemeyendir. İratı sağlamak iyi verilen Harbi Ekspedisyon onunla koyulun ve deyipeken Harbi Ekspedisyon ilk Tecen'e geliyor. Yerli kestudalar Tecen ilatının vekadın 41 ülüşmesi oranına sargıdı. İran Şafi Nasreddin'e söyleyen mi? Şu sebeple de Hiva Hanı'na sargıt tölemeyeceklerini açacağına idiyalar. Mir Ahmet Koşu'nun zilminnaki 500 yumdatlısının serdarı Amaniyat Serdarı Kecen ilahını sağlamayı talep ediyor. Amaniyat Serdarı'nın men özgü devlete sargıt töleyen ilahı. Onunla da öz Türkmenliği sağlamın. Men alamanlar şunun için öz Türkmenliği mutluna atılın bilen sürülüp varmın. Eğer sen Koşu'nun zilminnaki özlük mükürlerini Kecen ilahını mutluyu versin onunla olur yerli ilahtan olur. Büyülen yani yomdatlılar bile çoğuşmalı olur diye. Mir Ahmet bir sözden sonra Tecen ilinin üstüne koşun sürmeye hep bilmeye ol koşunu Tecen'den çıkarıyor. Bir uzak tarih Cevlev Aysan Harbi Ekspedisyon Hiva yoğurlarından sonra Amaniyat Hani Meademi'nin buyruğu bile büyük minaradan yere oklap cevalandırı öldür yerler. Hileler Meademi'nin cevalandırı öldürülen Amaniyat Serdar'ın ornunu Serdar edip Amaniyat Han'ın Süüttü şahası Atamrat Han'ı belliye. Meademin Amaniyat Serdar cezalandırıp öldürenden 7 yarım yıl sonra 1855 yılın 10. yanvarını Mara Ulugos'un çekti. 1855 18. Mart'ını Saralık Kalası'nın üstüne Meademin hücume geçenini Karaklı tekeler bilen hücumden bir gün olur gizliğin ılağlaşı gelen Atamrat Han öz atılları bilen Cem Meydanı'ndan çıkıp Hıva kaydıya. Çöze koştuğa Saraklı'nın eteğinde Hıva Han'ı Meademin kelle sanınıya. Hıva dolunun Atamrat Han kala girmeye ol Hıva Han'ın koşulları bilen bozuk çakmışkı tayinlanıya. 55. yılın Tomsun'un ayağını Yılarlı'nın koloyununa yekederek oğlasının koloyununa Karakçı öldürülen Meademi'nin ornunu Kadirlik'te tahta çıkan Hıva Han'ı Abdullah Han'ın koşunu ile Atamrat Han'ın Türkmen atlılarının arasında kazatlı sevoş oluyor. Şu sevoşta yomtlar Kadirlik'te tahta çıkan Hıva Han'ı Abdullah Han'ın da kendisine alıyorlar. Atamrat Han'ın sonra tahta minin Hıva Han'lar Kutlumrat Han, Seyit Muhammed Rahim 1. Seyit Muhammed Rahim 2. bile sevoşam 10 yıla çekiyor. Yine şeylerde Taraz Kalasi romanını 7 yarım 8 yıl olur ölen Serdar'a hareket edip ve hakikati hoşa atmışıp öz Türkmen ilinin raydaş olan Serdar Atamrat Han'ın da adı soru yok. Bizim yazdığından umuman edebiyatın utuluşu.
Hormatlı dinleyiciler, yaz Aman Murat bu ay filan Söhvet Döşlüğümüzü dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan heptanın zeminin sonuna geldik. On Praga'daki stüdyodan men yoksuna Nurvan alıp bardım. Yenek efir duşuklarınız için hoş sağlıkta ve adatlığın tolkunlarına kalın.